17 sati. Tisuće ljudi okupilo se na prosvjedu na glavnom zagrebačkom trgu. Ministru Ćoriću vikali: u Hrvatskoj 730 novo zaraženih koronavirusom. Stožer tvrdi, mjesta za popuštanje mjera nema. Martina Dalić potvrđena za predsjednicu uprave Podravke. Saborska oporba negodovala načinu na koji je odabrana. Jelena Veljača gostovala u intervju tjedna Medija servisa.
Vijesti plus Medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. U protekla 24 sata u Hrvatskoj je detektirano 730 novih slučajeva zaraze koronavirusom. 323 osobe su ozdravile, no s dijagnozom COVID-a život je izgubilo još 17 osoba. I dok poduzetnici nestrpljivo čekaju popuštanje restrikcija, izašli su na ulice s porukom "želimo raditi". Vladajući uzvraćaju, zdravlje je najvažnije.
Korona brojeve slične današnjima imali smo prije 3 mjeseca, poručila je ravnateljica Zagrebačke zarazne bolnice Alemka Markotić.
U to vrijeme te brojeve smo doživljavali strašno, drastično, kao nešto što je blizu apokalipse. Danas pokušavamo te brojeve relativizirati i tražiti da se smanje mjere zato što su to kao dobri brojevi, jer nemamo 5-6 puta goru situaciju. Naravno, što je razlika u tim brojevima? Onda smo išli u uzlaznoj fazi, sad smo u silaznoj, što je dobro, ali ne znači da će tako ostati.
Tada otvoreni, danas sa ključem u bravi. Tisuće poduzetnika nezadovoljstvo vladinim mjerama iskazalo je velikim prosvjedom na glavnom zagrebačkom trgu. Žele raditi. Što još traže od vlade, ponovio je Dražen Orešćanin iz udruge Glas poduzetnika.
Želimo spriječiti diskriminaciju u pojedinih djelatnosti, želimo pravedno obeštećenje svima koji su ugroženi da bi mogli zbog ove krize propasti. I treća stvar, želimo regularno i redovno isplaćivanje mjera minimalne plaće.
Traže i ostavku ministra gospodarstva Tomislava Ćorića. Mi nismo građani trećeg reda, istaknuo je bivši predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Marin Medak.
Koga se bojimo i čega se bojimo? Premijer kaže, on je dao 9 milijardi kuna za obeštećenje u ovoj situaciji. Pa mi smo u zadnjih 10 godina kao poduzetnici uplatili 1.400.000.000 u državni proračun. Pa to je sramota da neko nas proziva radi 9 milijardi zato što ista ta država zabranila da radimo. Nikakav problem nije što smo mi zatvoreni, ali to se treba adekvatno platiti i obeštetiti kako treba. A ne na način da se eto kaže, ok, mi smo vam nešto dali i laže se javnost da je to dovoljno. Ne, nije dovoljno.
Poduzetnici su na rubu propasti, poručio je koordinator UGP-a Berislav Maršalek.
Trenutne mjere nisu adekvatne i zapravo približava se trenutak kad će tisuće i tisuće firmi propast. Ja predstavljam ovdje jednu industriju koja se relativno malo priča, to je event industrija. Radi se o 15.000 ljudi koji rade u sektoru, koji organiziraju festivale, organiziraju koncerte, sajmove i razna druga događanja. Ta industrija ne radi već preko 10 mjeseci. Nismo dobili jednu kunu obeštećenja, jednu kunu pomoći, nadoknade, fiksnih troškova.
Odgovor od vladajućih brzo im je stigao. Ministri Davor Božinović i Tomislav Ćorić.
Ja bih samo napomenuo da u Hrvatskoj je registrirano 215.000 poduzetnika, a zatvorenih je otprilike 18.000, što znači da je najveći dio poduzetništva u Hrvatskoj otvoren.
Ja držim da su to nekredibilni zahtjevi s jedne strane, s druge strane i ljudi koji imaju svoju političku agendu.
U isto vrijeme ministar zdravstva Vili Beroš poručuje da je zdravlje iznad svih potreba. Iznio je jedan statistički podatak koji je povezao s mjerama koje su na snazi, a za koje tvrdi da su među najliberalnijima u Europi.
Case fatality rate koji u Republici Hrvatskoj iznosi 2,2%, što znači da na 45 slučajeva bolesti, nažalost, jedan naš sugrađanin nas napusti. Što doslovno znači, ukoliko smanjujemo na dnevnoj bazi broj novo zaraženih za 45, da ćemo kroz kratki vremenski period spasiti jedan život. To čine mjere. Brinemo o zdravlju hrvatskih građana. I pri tome ne smijemo biti nestrpljivi jer su brojni izazovi oko nas.
Dobra je vijest da se nastavlja cijepljenje. Pfizerove doze stižu uobičajenom dinamikom, Moderna malo kasni, a čekamo i prve doze AstraZeneca. Uskoro bi se mogli cijepiti i ruskim Sputnikom. epidemiolog Krunoslav Capak.
Sada kada su objavili rezultate treće faze kliničkih ispitivanja, mislim da nema nikakvih prepreka da se podnese zahtjev Europskoj agenciji za lijekove da se registrira rusko cjepivo. Za to je potrebno određeno vrijeme. Pretpostavljam da bi to, ako se aplikacija za registraciju dogodi sada, da bi to moglo biti negdje za mjesec i pol, dva mjeseca.
Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, Vijesti Plus.
Podravka ima novu predsjednicu uprave. Bivša ministrica Martina Dalić vodit će tvrtku idućih godinu dana. Iako ona zahvaljuje na povjerenju, oporba je nezadovoljna, te optuže premijera da ju je postavio na navedenu poziciju, unatoč njezinoj umješanosti u aferi Borg.
Martina Dalić, bivša ministrica gospodarstva, nova je predsjednica uprave Podravke, odlučuje na današnjoj sjednici nadzorni odbor te tvrtke. Velika mi je čast, ali to je i velika odgovornost, rekla je Dalić i zahvalila na iskazanom povjerenju.
Željela bih istaknuti da sam u prethodnom razdoblju razgovarala sa svim najvećim dioničarima u Podravci, dakle predstavnicima države, predstavnicima mirovinskih fondova, koji su mi potvrdili da je njihov zajednički cilj rast i razvoj Podravke. Još veća i još jača Podravka.
O Martini Dalić govorilo se danas i u Saboru. Oporba je prozvala premijera da ju je postavio na čelno mjesto unatoč njenom sudjelovanju u aferi Borg, odnosno tajnom dogovaranju sudbine Agrokora između nje i njenih bliskih suradnika. Dalija Orešković iz stranke Centar i Mišel Jakšić iz SDP-a poručuju.
Tu istu Martinu Dalić, nakon rehabilitacije, premijer će sada instalirati za šeficu Podravke. Unatoč tome što fondovi i drugi privatni vlasnici nose 75% vlasničke strukture. Kakva je moć i uloga države u toj dvotrećinski privatnoj firmi, vidi se iz omota Vegete na kojoj je otisnut premijerov lik. Protukandidat Martini Dalić bio je Luka Barilović, šef Hrvatske gospodarske komore, čije namete premijer i njegova politička kasta tako gorljivo brani. Državi kakva smo pod HDZ-ovom vlašću postali, dužni smo pružiti otpor.
Ali ono što me duboko žalosti, što taj model, kaj bi ti štel biti, je odlučio preuzeti naš predsjednik vlade, gospodin Andrej Plenković. I da li je jednostavno odlučio postati glavni politički kadrovik u svim onim tvrtkama gdje država ima iole neki vlasnički udio i što nam onda trebaju mirovinski fondovi? Mirovinski fondovi koji danas u Podravki drže 52% vlasništva upravljaju našom imovinom, a doslovce samo čekaju koji će dobiti mig od politike, od premijera, i toga nekoga instalirati da štiti naše mirovine.
Držim da je Martina Dalić dobro rješenje, rekao je ministar gospodarstva Tomislav Ćorić. Odgovorio je i na pitanje može li afera Borg naštetiti poslovanju Podravke.
Ne vjerujem da hoće. Koliko imam informaciju, imenovanje gospođe Dalić ima potporu i od strane drugih suvlasnika, tako da ne vidim nikakav problem da već od sutra stupi na dužnost i naravno u sljedećoj godini dana učini sve da Podravka 2021. godinu napravi rezultat koji će biti uspješniji od onog u 2020. godini i da krene dalje.
Na isto pitanje odgovorila je i Dalić. Sretna sam što je proces restrukturiranja Agrokora uspio. To je veliko iskustvo, zaključila je.
Predstavlja u stvari jednu veliku referencu i za ovaj posao, jer to je ekonomski proces koji je uspio i kroz taj proces pokazali smo da i mi ovdje u Hrvatskoj se možemo nositi sa velikim ekonomskim problemima.
Za Media Servis, Domagoj Vušak.
Ministri gospodarstva i rada Tomislav Ćorić i Josip Aladrović sastali su se u Sisku s predstavnicima tamošnje gospodarske i obrtničke komore te najavili neke programe pomoći.
Brigu za potresom stradalo područje danas su na terenu pokazivali ministri gospodarstva i rada Tomislav Ćorić i Josip Aladrović. Održali su sastanak s predstavnicima županijskih, gospodarskih i obrtničkih komora. Nakon sastanka Ćorić je pozvao predstavnike komora i županije da prema poduzetnicima komuniciraju program potpora malih vrijednosti. Najavljen je i izdašniji program.
Dodatne interventne aktivnosti, govorimo o jednom malo većem programu, odnosno značajno većem, koji će biti usmjeren na veće poduzetnike, odnosno malo i srednje poduzetništvo, koji će biti usmjeren prije svega na kupnju opreme, odnosno proizvodnju, povećanje njihovih proizvodnih kapaciteta, isto tako i dizanje tehnološke razine procesa. Vrijednost ovog natječaja, odnosno programa, bit će 200 milijuna kuna i mi namjeravamo s ovim natječajem ići negdje krajem prvog, odnosno početkom drugog kvartala ove godine.
Ministar rada Josip Aladrović kaže da su pričali o svim mjerama koje se već provode. Kaže da ono o očuvanju radnih mjesta već daje rezultat.
Prema broju prijavljenih pravnih osoba, tako da ću ja na ovaj način apelirati kako bi očuvali zaposlenost, kako bi očuvali poslovnu aktivnost, da svi oni koji imaju oštećenja, koji ispunjavaju uvjete, da se prijave kako bi čuvali zaposlenost, jer ono što želimo je ne samo infrastrukturno pomoći oporavku ovog područja, nego i populacijski, odnosno zadržavanjem populacije, a to znači jačanjem ekonomije na ovom području.
U provedbu kreće i mjera javnog rada.
18 raspisanih natječaja za 486 djelatnika. Prvi će krenuti krajem ovog tjedna, vjerojatno u petak ili u ponedjeljak sljedeći, sa radom u gradu Glini. Sve ostale lokalne jedinice koje su zainteresirane su se također javile, tako da očekujemo da ćemo tu do 500 osoba zaposliti putem javnih radova.
Najavljen je dodatan poziv za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom. U naporima na održanju gospodarstva govorio je sisačko-moslavački župan Ivo Žinić.
Mi kao županija, evo moram i to javnosti objasniti, odnosno objaviti, da smo raspisali natječaj za umjetničke i tradicijske obrte, također, dakle, one najranjivije naše gospodarske subjekte koji su upravo poslovali u gradskim jezgrama Siska, Petrinje i Gline, dakle, to su obrti koji su ugroženi.
O obnovi je bilo riječi u Zagrebu. Ondje je privremeni direktor Fonda za obnovu Damir Vanđelić predstavio aktivnosti fonda, troškove te isplate za naknade šteta od potresa.
Ovaj tren ima 347 zahtjeva, kao što vidite, ima zahtjeva za izgradnju zamjenske kuće 29, ima zahtjeva za uklanjanje potresom uništenih kuća 44 i zahtjeva za uklanjanje potresom višestambenih zgrada 11. Također zahtjeva za obnovu višestambenih zgrada, stambene poslovnih i poslovnih i obiteljskih kuća je 83. To su zahtjevi koji su najkompleksniji, koji će uskoro doći u fond. Kada krenu dražbe, pozvat ćemo vas da vidite kako to funkcionira i zapravo kakav je to model.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Ustavni sud odbio je i odbacio ustavne tužbe 7 hrvatskih banaka podnesene protiv presuda Vrhovnog i Visokog trgovačkog suda u kolektivnom sporu Udruge Potrošač zbog nepoštenih ugovornih odredbi švicarskih franaka. Nema povredbe ustavnih i konvencijskih prava na koje su ukazivale banke, priopćio je sud.
Intervju Medija servisa.
Inicijativa Nisam tražila, koju su pokrenule 4 sarajevske glumice podijelivši svoja svjedočanstva seksualnog napada i uznemiravanja, snažno je odjeknula i u Hrvatskoj. Istupile su brojne žene, studentice, glumice, koje su pokazale da je ovaj problem itekako prisutan u našem društvu. Stoga je u intervju tjedna Medija servisa gostovala i Jelena Veljača, koja već godinama u javnom prostoru upozorava na problematiku nasilja nad ženama. S njom je razgovarala Andreja Milošević.
Veliki broj svjedočanstava o seksualnim uznemiravanjima i napadima nakon što je pokrenuta inicijativa Nisam tražila dolazi upravo od glumica i studentica glume. Zašto je to specifičan problem u spomenutoj profesiji, pojasnila je Jelena Veljača.
Glumci i glumice koriste svoje tijelo i na akademiji, tijekom stvaranja uloga, tijekom rada na sebi i kasnije u poslu. Kad si ti mlada studentica, izuzetno je teško zaista u tom trenutku znati koja je granica dodirivanja ili manipuliranja tvojim tijelom od strane osobe na poziciji moći.
Osobno nisam imala nikakvih neugodnih iskustava sa seksualnim uznemiravanjem, istaknula je Veljača, ali i dodala da bezuvjetno vjeruje onima koji tvrde da jesu.
Moje osobno iskustvo s akademije, koje je čisto i odlično, ne znači da sva ostala iskustva nisu istinita i da iskustva čak i studenata i studentica s moje klase i iz mojih generacija nisu potpuno oprečna, pa onda uvijek osjećam mali zazor od tog čvrstog i jasnog ne.
Seksualno uznemiravanje događa se i u ostalim profesijama i žene su u svom radnom okruženju često mete seksističkih komentara. Granica između loše šale i seksualnog uznemiravanja je pristanak, definirala je Veljača.
Ja ne bih rekla da su žene na poslu pristale na, pod navodnicima, loš humor kolege. Mislim da to je isključivo njegovo iskorištavanje patrijarhalne pozicije i još nečega. Tog jednog, te jedne ideje da ukoliko se ti buniš i žališ, da si ti zapravo razmažena, cendrava, nekolegijalna. Ma nemoj sad to, pusti njega, on je takav.
Važan istup u borbi protiv seksualnog nasilja bilo bi uvođenje seksualnog odgoja kao obveznog predmeta u školama, smatra Veljača. Stav o tome mora se se odvojiti od ostalih osobnih stavova, istaknula je.
I da je seksualni odgoj naše djece ne povezan s tim jesmo li vjernici, idemo li u crkvu i za koga glasamo.
Uvođenje seksualnog odgoja u škole Jelena Veljača dovodi u direktnu vezu i s brojem pobačaja u društvu.
Zabranjivanjem seksualnog odgoja, zabranjivanjem razgovora o seksu i tom jednom kolektivnom padanju u nesvijest nad činjenicom da se tinejdžeri upuštaju u seksualne odnose, što mislim je potpuno nešto što moramo prihvatiti kao najnormalniju stvar na svijetu, educirati ih, dovodimo se u situaciju da se podiže broj abortusa.
Medija servis Vijesti plus.
Novi Zeland odobrio je cjepivo Pfizera i BioNTecha. Ruski oporbeni čelnik Aleksej Navalni osuđen na 2 godine i 8 mjeseci zatvora. Jeff Bezos povlači se s mjesta izvršnog predsjednika Amazona. Više u prilogu Maje Huzjak.
Nakon Italije, Austrije, Njemačke, Francuska i Švedska objavile su da neće upotrijebiti cjepivo AstraZeneca za osobe starije od 65 godina. U međuvremenu Novi Zeland je odobrio cjepivo Pfizera i BioNTecha. Premijerka Jacinda Ardern rekla da će se prvo cijepiti ljudi koji imaju najveći rizik za oboljenje.
Sada mogu započeti pripreme za prvu fazu cijepljenja. Imamo odobrenje Uprave za sigurnost lijekova i medicinskih proizvoda MedSafe. Očekuje se da će cjepiva stići na Novi Zeland do kraja prvog tromjesečja.
Kina je objavila da će osigurati 10 milijuna doza cjepiva za COVAX. Globalnu inicijativu s ambicioznim ciljem distribucije 2 milijarde cjepiva siromašnim zemljama. Cjepiva će se isporučivati na zahtjev Svjetske zdravstvene organizacije, priopćilo je kinesko ministarstvo vanjskih poslova. U Rusiji su izbili veliki prosvjedi nakon što je ruski oporbeni političar Aleksej Navalni osuđen na 2 godine i 8 mjeseci zatvora. Optužen je zbog kršenja uvjetne kazne za slučaj navodne pronevjere iz 2014. godine. Policija je na ilegalnim skupovima u Moskvi i nekoliko drugih ruskih gradova uhitila najmanje 500 ljudi. Moskovski sud presudio je da se Navalni nije redovito javljao kako je bilo propisano, a njegov izgovor za nedolazak smatrao se nedovoljnim. Prvotno je osuđen 2014. na 3,5 godine, ali već je odslužio 10 mjeseci u kućnom pritvoru. U međuvremenu tamošnji mediji su objavili kako Rusija želi rediti čuvare u školama, kako bi osigurala da učenici više ne idu na prosvjede. Američki predsjednik Joe Biden potpisao je izvršne uredbe kojima poništava useljeničku politiku svog prethodnika Donalda Trumpa. Između ostalog osnovat će se radna skupina zadužena za spajanje obitelji koje je prethodna vlada razdvojila.
Želim nešto razjasniti vezano uz uredbe koje potpisujem. Ne stvaram novi zakon, uklanjam lošu politiku. Amerika je sigurnija i snažnija kada imamo uređeni human useljenički sustav.
Trumpova administracija razdvojila je više od 5000 djece od njihovih roditelja, nakon što ih je uhitila kada su ilegalno ušli na teritorije SAD-a. Za Media Servis, Maja Huzjak.
Sport.
Gusta magla obilježila je prve dvije utakmice 19. kola HNL-a, ali nije omela vodeći tandem koji je upisao nova 3 boda. Dinamo je u gradskom derbiju rutinski svladao Lokomotivu s 2-0. Trener aktualnog hrvatskog prvaka Zoran Mamić konačno može biti zadovoljan.
Naravno, nakon neočekivanog poraza protiv Šibenika i svega što se onog sruči na glavu momčadi, igračima, meni i stručnom stožeru u klubu, da je potrebna pobjeda, jedna sigurna, uvjerljiva, bez stresa.
Osijek je bio još uvjerljiviji i uz 2 poništena pogotka na svom je terenu svladao Slaven Belupo 3-0, tako da su sada Osijek i Dinamo opet izjednačeni s 42 boda na ljestvici. Momčad Nenada Bjelice bolje se snašla u teškim vremenskim uvjetima, zbog kojih je neuobičajeno problema imala i VAR soba.
Kao što vidite, povećava se konkurencija unutar momčadi, neki igrači koji su igrali su pokazali visok nivo forme, tako da možemo biti zadovoljni, a bodovi su tu da se skupljaju.
Današnji program u Varaždinu otvorili su istoimeni domaćini Gorica, a završilo je 2-1 za Varaždince. U ovim trenucima na Rujevici igraju Rijeka i Šibenik. U posljednjoj utakmici kola Hajduk je od 19.10 domaćin Istri. Susret najavljuje strateg bijelih Paolo Tramezzani.
Pripremili smo analizu za iduću utakmicu. Istra ima fizički snažnu momčad, jako dobro pokrivaju sve zone na terenu te igraju okomit nogomet. Nije to laka utakmica za pripremu, ali perfektna prilika da vidimo jesmo li naučili nešto od lekcije emocije koju nam je dala Lokomotiva.
Sjajna vijest stigla iz Hrvatskog košarkaškog saveza. Izbornik naših košarkašica Stipe Bralić priključio se reprezentaciji koja se već nalazi u Latviji u kvalifikacijskom balonu za europsko prvenstvo. Razlog zašto nije otputovao u Rigu bio je u petak pozitivan test na koronavirus, a novi test pokazao je negativan nalaz. Sutrašnjom pobjedom nad Njemačkom naše djevojke osigurale bi prvo mjesto i plasman na Eurobasket. Rukometaši PPD Zagreba slavili su na otvaranju nove sezone SEHA lige. Na domaćem terenu hrvatski prvak svladao je slovački Tatran Prešov s 25-20. Sa Zagrebom su u skupini još Metaloplastika i Eurofarm, s kojim Plinari igraju u subotu, trener Vlado Šola.
Meni se čini kao da neko bacio urok na nas. Evo, sad smo uspjeli to skinuti. Nadam se da ćemo u sljedećim utakmicama isto pobjeđivati i da ćemo još ispraviti ove pogreške koje su nam se događale i u obrani i u napadu, ali zalaganje ekipe, želja za pobjedom, jedinstvo i igra na kraju krajeva, mislim da je bilo na visokom nivou.
Borna Čorić izborio je osminu finala ATP turnira Murray River Opena. Naš je tenisač svladao Finca Rusuvurija sa 7-5 i 6-4, te će za četvrt finale igrati protiv Australca Kirgiosa. Na VTA turniru Yara Valley Classic Petra Martić zaustavljena je u trećem kolu. Bolja od nje bila je Amerikanka Rogers sa 7-6 i 6-3. Podsjetimo, riječ je o turnirima koji služe kao zagrijavanje za prvi Grand Slam sezone Australian Open. Za Media Service, Danijela Kovac.
Na kraju ponovimo. Tisuće ljudi okupilo se na prosvjedu na glavnom zagrebačkom trgu. Traže ostavku ministra Ćorića.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.